Tækni kvöld. Sælt verið fólkið. Tækni kvöldið sem haldið var í haust tókst mjög vel og höfum við því ákveðið að efna til annars tækni kvölds miðvikudaginn 25. janúar klukkan 19:30 í sal blindrafélagsins Hamrahlið 17. Til okkar koma tæknivitrir menn og konur sem leiðbeina okkur í notkun spjaldtölva, síma, streymistækja, fartölva og fleira. Svo reynum við á jafningjagrundvelli að hjálpa hvert öðru eins og við getum. Allir velkomnir. Bestu tækni kveðjur frá jafnréttisnefnd.